Travel Talk. This is Travel Talk on Radio Travel.
Përshëndetje dëgjues të Radio Travel, mirë se erdhët në Travel Talk. Kërkimi në Twitter me hashtagun Shqipëri më zhbër tashmë një rutinë e përditshme. Në këtë mënyrë shoh se çfarë mediat e huaja apo turistët postojnë për vendin ton. Përmes një statusi në Twitter shkova në faqen offbeattraveler.com, ku inxhinieri i ri dhe udhëtari aventurier nga Holanda, Bart Van Eyden, posto fotografi dhe artikuj për udhëtimet e tij. Arsyeja ishte se kishte publikuar një reportazh interesant për Tiranën, një këndvështrim ndryshe për objektet dhe gjërat që ne shohim përditë, por ja na shkalojmë. E kontaktova më njëherë dhe ai erdhi këtu në studiot e Radio Travel për të ndarë eksperiencën e tij në Shqipëri. Bart Van Eyden ka qëndruar në Tiranë për 2 javë, ka parë derbin e Tiranës, ndeshjen Shqipëri-Serbi, ka vizituar Durrësin, Beratin, Shkodrën, Pukën dhe Fusharzin. Gjatë kohës ai është përballur me aventura interesante që ka ndarë në intervistën e realizuar për Radio Travel, prandaj ju këshillojmë të qëndroni në 104.6 MHz në minutat në vijim.
Bart, thank you for being here at the studios of Radio Travel. How did you come?
Bart, Albin? Si erdhe në Shqipëri?
Yeah, thanks for inviting me here in the studio. Yeah, 62nd country.
Po, ky është vendi 62. Ishte vendi i fundit që nuk kisha parë nga Ballkani. Prandaj ishte në prioritetet e mia. Ktu është pak e vështirë të vish. Unë fluturova në Shkup dhe më pas në autostop erdha deri në Tiranë. E kam bërë vetëm një herë këtu në Shqipëri dhe ishte një eksperiencë e mirë.
From Struga and then hitchhiked my way into Tirana. Yes, I did that only once in this country. Mm-hmm. But it was a good experience.
Can you tell us some details?
How si ishte kjo eksperiencë?
Yeah, it was pretty funny. I was standing with a sign in my hand saying TR for Tirana. And I was standing on the side of the road and then a car stopped.
Ishte argëtuese. Në dorë kisha një tabel ku shkruaj TR. Në fillim dalloi një makinë që ishte plot me njerëz. Ata nuk donin të më merrnin, por donin të më ndihmonin. Po prisnin atje me mua. U thash që nuk kam nevojë për këtë dhe ata u larguan. Më pas ndaloi një furgon dhe një grua më tha hajde se ky furgon shkon në Tiranë. I thash jo se po bëj autostop. Ajo këmbgulis sërish të më merrte. I thash që po bëj autostop dhe nuk dua të paguaj biletën. Të bësh autostop është më interesante. Takon njerëz të këndshëm. Kur ia shpjegova këtë asaj, ajo u duk sikur u zgjënye. Nuk e kuptoi. Por më pas ndaloi një njeri me Mercedes të mirë që më solli deri në sheshin Skënderbej në Tiranë.
When I explained that to her, she was a bit disappointed or something. She didn't get it, but in the end it worked out all fine. I found a guy in a nice Mercedes and he drove me all the way to the Skanderberg square.
What do you think about Tirana? Did you have the chance to move a bit?
Çfarë ke parë nga Tirana?
Yeah, I was actually here for quite long. I think longer than most backpackers you see, for example, from Australia or the US. It's because when I was in Macedonia, I hung out with a lot of ethnic Albanian people.
Në fakt, kam qëndruar gjatë këtu nëse me krahason me backpackerat të tjerë nga SBA apo Australia. Kur isha në Maqedoni, u shoqërova me shumë shqiptar. Ata më treguan për ndeshjen e futbollit Shqipëri-Serbi dhe doja të isha atje. Prandaj erdha pak më herët në Tiranë të krijoj disa kontakte se si mund të futesha në stadium, si mund të organizoja udhëtimin për në Elbasan. Kam qëndruar 2 javë këtu. Kam qëndruar në vende të ndryshme, në hostele për backpackerët dhe në couchsurfing.
But yeah, I stayed at different places, different backpacker hostels. I stayed also with some people on the couchsurfing.
What do you like the most from Tirana?
Çfarë të ka bërë përshtypje më shumë nga Tirana?
Maybe two things. I think here the population is quite young and the pace of life is very fast. People dress up, they're more open-minded than for example in the other villages.
Popullsia këtu është e re dhe ritmi i jetës është shumë i shpejtë. Njerëzit vishën bukur dhe janë më mendihapur se në zonat e tjera. Në Berat, për shembull, në mbrëmje në përbare shihet vetëm burra, ndërsa këtu është përzierje perfekte mes meshkujve dhe femrave. Nga ana tjetër, trafiku është i çmendur dhe kaotik. Me këtë gjë duhet përballesh nëse jeton në Tiranë.
Something you have to deal with if you want to live the life of Tirana. Yeah, it's a pretty good life here though. Mm-hmm. Yeah.
And some spots that you like?
Cilat janë vendet e preferuara të Tiranës dhe ato që nuk të pëlqejnë?
Okay. What I like I like the pyramid. It's kind of this ever-present memory of communism, but
më pëlqen piramida. Ajo kujton komunizmin, por tani njerëzit ngjiten në majë për të parë një pamje të bukur. Nuk e di nëse jam i lumtur që ajo është lyer me këtë ngjyrë ngritë shëmtuar. Mendoj se me grafitit më parë ishte më cool. Jam pak I zgjënjur që nuk e kam parë versionin graffiti, por zona për rrethaj më pëlqen. Më pas është zona e bllokut, edhe pse nuk është shumë tipike shqiptare. Është shumë perëndimore. Ndërsa zona që nuk më pëlqen është hyrja e Tiranës nga Durrësi sepse është gjithmonë e ngarkuar me trafik dhe nuk është një mirë se ardhje ngrohtë në qytet.
Difficult to say, it's just maybe the road when you come from Durrës into Tirana, when you go to the Ring Mall towards there, it's always so crowded with cars. It's not a really warm welcome to the city.
To the article that you have published to your blog, you also
Në reportazhin tënd ti shkruan edhe për ushqimin.
Yes, of course I also tried the Albanian food. It's great. I mean I have through some locals I got to know some small restaurants.
Po, kam provuar edhe ushqimin shqiptar. Është shumë I mirë. Përmes banorëve lokal kam shkuar edhe në disa restorante të vegjël pa emër, që nuk ta mbushin mendjen, por shërben ushqim fantastik. Qofte fërges. Në reportazhin tim u ndalem tek ushqimi italian sepse ishte një surprizë për mua. Kur vjen në Ballkan, mendon për mish dhe produktet e freskëta, por më pas gjen gatime shumë të mira italiane. Është I lirë për ne. Dhe nëse krahason me ushqimin italian në Itali, është më mirë të hash këtu. Keni pasta shumë të mira.
But it's very good and it's very affordable for us. I think also if you compare it to Italian food in Italy, it's much better to eat it here. You have some great pastas here.
You were also in Berat.
Më the që ishte edhe në Berat.
Yeah, for two nights. So I spent the full day there and a little bit of the afternoon on the first day. Yeah, I think the old city is quite nice with the thousand windows or something and the castle. It's pretty good.
Po, dy net. Mendoj se pjesa e vjetër e qytetit është e bukur. Qyteti 1001 dritareve dhe e kështjella. U bëra kurioz të shikoja edhe përreth Beratit, por nuk qëndrova shumë. Më pëlqen qyteti. Njerëzit ishin miqësorë. Më pas vizitova edhe Durrësin, Shkodrën, Pukën dhe Fusharsin.
And what you can say about this?
Çfarë do të thoje nëse I krahasoje?
Well, the most important thing to realize, I think, is that Tirana is just so much different from the rest of the country. And also Durres, I think, is kind of an extension from Tirana. It's like a weekend getaway city to go to the beach.
Gjëja më e rëndësishme që kam vënë është se Tirana është shumë ndryshe nga gjithë pjesa tjetër e Shqipërisë. Edhe Durrësi është pak a shumë një zgjatim I Tiranës. Qyteti ku mund të shkosh për një fundjavë larg trafikut të çmendur. Qytetet e tjera janë më tradicionale. Në mbrëmje zakonisht shikon vetëm burra nëpër kafene. Kjo më ka bërë përshtypje nëse e krahasoj me vendet e tjera. Si një udhëtar I vetëm, jam mësuar të takoj njerëz natën, por nëse hyn në një vend vetëm me burra, atëherë është një atmosferë e çuditshme. Nuk them se janë duke kërkuar për femra, por ato e bëjnë atmosferën më natyrale.
I'm looking for girls, but it makes the atmosphere more natural if there are also some women here and there.
So, did you have some expectations?
Çfarë përshtatësh kishe para se të vije këtu?
Yeah, I usually have very few expectations when I go somewhere. My style is just to go somewhere and see for myself without any prejudice. But if I had any prejudice or expectations,
në përgjithësi kam pak pritshmëri. Stili im është të udhëtoj dhe të shoh vetë vendet pa paragjykime. Nëse do të thoje një paragjykim, mendoja se Shqipëria ishte më shumë muslimane, por këtu pash që është një përzierje gjithçkaje. Edhe kristianët janë dhe shumë. Shumë njerëz më kanë thënë se vendi ka qenë kristian para se të vinin osmanët. Kjo është diçka që më surprizoi. Nga ana tjetër, prisja e njerëz shumë miqësor, sepse unë lidh fen islame me miqësinë dhe në Shqipëri kam gjetur njerëz shumë miqësor.
Relate Islam culture with friendliness. But that goes for everyone in Albania. I found the people here very friendly.
You might consider it maybe next time to spend some
Mendon të kalosh më shumë ditë nëse kthehesh sërish?
Yeah, sure. Yeah. I mean, it's always good to come back to Tirana. And from there it's very easy to decide
Po, sigurisht, është gjithmonë mirë të kthehesh në Tiranë. Më pas është e lehtë të shkosh në qytetet e tjera, sepse është në mes të vendit. Distancat janë të shkurtra.
But I think that there should be no problem in the future.
How do you see the future of Albania?
Si shikon të ardhmen e Shqipërisë?
Yeah, it's definitely some people still consider it undiscovered, but that's maybe compared to other destinations. For example, in Holland, people like to go to the beach on their holidays.
Disa njerëz e konsiderojnë ende si një destinacion të pazhvilluar, po kjo ndoshta duke krahasuar me destinacione të tjera. Për shembull, holandezët pëlqejnë shumë të shkojnë në plazhe për pushime, duan diell dhe det. Prandaj shkojnë në Greqi apo Itali e verën e fundit, kanë shkuar shumë edhe në Bullgari. Mendoj se pas disa vitesh Shqipëria do të jetë popullore, po ashtu si edhe vendet e tjera, sepse çmimet këtu janë më të lira, njerëzit janë miqësor. Plazhet në jug janë të bukur, pra shonjë të ardhme të mirë për turizmin në Shqipëri.
In the south, the beaches should look very nice. So I think there's a good future for tourism in Albania.
What do you think that we can change it? So,
Çfarë mendon se duhet të ndryshojmë në të mirë të industrisë së turizmit në Shqipëri?
Yeah, like I'm not a typical tourist, but I know kind of what the tourists from Northwest Europe like to see in the country. And that's definitely the condition of the roads. It's quite bad.
Unë nuk jam turist tipik, por e di se çfarë kërkon turisti tipik për ndihmë. Gjendja e rrugëve është e keqe. Njerëzit e lidhin këtë me sigurinë e udhëtim. Nëse rrugët nuk janë të mira dhe autobuzët e vjetër, ata do të shkojnë në një vend tjetër, ndoshta edhe gjëna në hotele. Ndonjëherë tualetet nuk janë në standardet e dhura. Kjo duhet të përmirësohet.
But maybe that should be improved a bit. So the standard of the accommodation should be a little bit higher.
And for a backpacker, is it Albania safe?
Është sigurt Shqipëria për një backpacker?
It's always safe. Yeah. I think safety for me is really what you make out of it yourself. You always have to follow some basic principles to stay safe. But
është gjithmonë e sigurt. Mendoj se siguria varet edhe nga vetja jote. Duhet të ndjekësh disa parime. Për mua gjëja më e rrezikshme në këtë vend është të sulmohesh nga qendra e rrugës. Këtë nuk mund ta kontrollosh. Ka shumë akomodim për backpackerat në shumë qytete të tjera, jo vetëm në Tiranë.
There are other places, a lot of backpacker hostels. So I think it's a very good travel destination.
What are you going to say to the Dutch people? When you're going to
Çfarë do të thuash miqve të tu holandez kur të kthehesh në shtëpi?
I will tell everyone to just visit this country. It's a very good travel destination. There's so many things you can see. Things are you can see historic sites, but you can also meet young people.
Do të them të gjithëve ta vizitojnë këtë vend. Është një destinacion shumë i mirë udhëtimi. Ka shumë gjëra për të parë. Mund të shikosh site historike, por mund të takosh të rinj gjithashtu. Provoni ushqimin, shkoni në plazh në verë. Shumë miq të mi pëlqejnë hiking dhe do të them të shkojnë në male. Mund të bësh pak nga gjithçka këtu. Pra, padyshim, do t'ua rekomandoj të gjithë miqve të mi.
So, yeah, you can do a bit of everything over here. So, that's definitely something I would recommend to all my friends.
Thank you very much for being here.
Thanks for inviting me.
Faleminderit.
Faleminderit. Dankjewel, Radio Travel.
Dëgjues të Radio Travel, ky është edhe Travel Talk për ditën e sotme. Pam Shqipërinë me sy të fotografit holandez Bart van Eeden. Ju përshëndesim dhe ju urojm dëgjim të mbar të Radio Travel në vim. Travel Talk on Radio Travel.